bena bla mɛ kalo la Jeremy Fleming nɔ na ale mun ye laseli kɛ janvier kalo ko a bena bɔ a jɔyɔrɔ in na ni a ye san wɔɔrɔ de kɛ a la. Jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri James Cleverly ni ale ka baaraw fɛnɛ ye ka jamana ka ni kunnafonidiso in k'ale kɔlɔsi an'u ka kɛnɛma gundoso ni a be fɔ mun ma ko M16 ye laseli kɛ ko madam Kiss Butler ko ale de ɲɔgɔnna tɛ musobaw la ni jɔyɔrɔ in kama. A ko a dɔnniya b'a la ka da kan a bɛ jamana ka foroba lakana ko a b'o dɔn kosɛbɛ mun y'a to a sera ka dansigi jatigɛwale mɔgɔw ka wuli ka jɔw la ani mɔgɔ minnu bɛ waleya jugu kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ani jamana wɛrɛ minnu be minnu ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin u ka jamana ma. A ka fɔli la a ko Kiss Butler ni a ka kalan bolila jate kan ka bɔ Cambridge sanfɛ kalanso la ani ni dɔnniya mun b'a la o be t'i jɔ fo san 30 la jamana ka foroba lakanako la ale de tun ye u ka M15 o ɲɛmɔgɔ dankan ye ni o ye angilɛ jamana ka gundo so ye ka ɲɛsin kɔnɔnakow ma ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin sugandili na. A ko ale ka baara GCHQ la ko a baara bena kɛ mun bena ale hakili dayɛlɛ i n'a fɔ ko n yɛrɛ sigira wagati min na a bɛ san 100 bɔ ni o tun ye ko ka Royaume Uni ani a terilakaw u ka se ka jaabi di ɲiningali dɔw la minnu tun ka gwɛlɛn kosɛbɛ o wagatiw la. U ka Government Communication Headquarters n'u ko a ma angilɛkan na ko GCHQ ale bɛ Cheltenham o dugu kɔnɔna la ni a bɛ Angleterre tilebiyanfan na. Bi u ka GCHQ a kɔni ka baara ye ka kunnafoniw k'olu kafoɲɔgɔn kan ani k'u jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin bɔlɔlɔ kow ma.